Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuvolli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Liderët botror dënojnë sulmin rus në centralin bërthamor Zaporizhnja në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken thot se NATO-ja nuk synon konflikt, por është përgatitur për të. Rusia blokon faqet Radios Evropa e Lirë dhe disa mediave tjera të huaja. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Orët e para të së premtës në Ukrainë janë përsjellë me një zjarr në centralin bërthamor Zaporizhnje. Liderët botror kanë dënuar Rusinë për sulme në këtë zonë, duke thënë se ky vend është duke rrezikuar sigurinë e gjithë Evropës. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima dhe kanë thënë se nuk shihet rritje e niveleve të rrezatimit. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore ka thënë pak më parë se sulmi ka prekur një qendër trajnimi dhe jo ndonjë pjesë të reaktorit. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Autoritetet ukrainase kanë thënë sot se trupat ruse kanë marrë kontrollën e centralit bërthamor Zaporizhia disa orë pas shpërthimit të zjarrit në objektet e tij. Personeli operacional është duke vëzhguar situatën e njësiteve të energjisë, ka thënë një autoritet lokal për mediat sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Zjarri ka shpërthyer në këtë central, i cili është më i madhi në Evropë pas sulmeve ruse. Shërbimet ukrainase të emergjencës kanë thënë se kanë shuar zjarrin, i cili ka qenë jashtë kontrollit në centralin bërthamor. Ky central prodhon më shumë se 1/5 e energjisë brenda Ukrainës. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për çështje bërthamore ka thënë sot se ka vendosur qendrat për incidente dhe emergjenca në gatishmëri të lartë pas situatës në Zaporizhje. Sekretarja amerikane e energjisë Jennifer Granholm ka thënë në mbrëmjen e 3 marsit se nuk ka shenja fillestare për rritje të niveleve të rrezatimit në central. Kryetari i Zaporizhjes Dimitri Orlov ka thënë se forcat ruse kanë sulmuar disa objekte në afërsitë të centralit bërthamor. Ai ka thënë se qyteti nuk ka furnizime me ujë dhe rrymë. Një protokoll i konventës së Gjenevës kufizon sulmet ushtarake në objektet bërthamore. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë një video adresim duke u bërë thirrje evropianëve të zgjohen. Tregojuni politikanëve tuaj, forcat ruse janë duke sulmuar në centralin bërthamor të Ukrainës, ka thënë ai. Zelensky ka biseduar me presidentin amerikan Joe Biden dhe kryeministrin britanik Boris Johnson për të njoftuar rreth situatës në centralin bërthamor. Në pjesën tjetër të Ukrainës, banesat e civilëve janë shkatruar në qytetin Chernihiv pas bombardimeve në orët e para të ditës së sotme. Për sulme të vazhdueshme raportohet edhe në jug të Ukrainës, ku besohet se rusët kanë marrë kontrollin e qytetit Kherson duke tentuar të fitojnë kontrollin e gjirit të detit të zi. Mijëra persona besohet se janë vrarë dhe më shumë se 1 milion ukrainas kanë ikur nga shteti. Sulmi i Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar atë që e konsideron operacion special për të militarizuar Ukrainën. Putin ka thënë një ditë më parë se operacioni ushtarak në Ukrainë është duke shkuar sipas planit dhe i ka konsideruar ushtarët rus si heronjë. Komente televizive të Putinit kanë qenë kundër shtimit deklaratet e qeverive të perëndimit dhe agjensive të inteligjencës, se fushata ushtarake Putinit po përballet me probleme logjistike, gabime taktike dhe rezistencë më të madhe se sa është pritur nga Ukraina. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera rreth Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka paralajmëruar sot në Bruksel para takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s se ndonë se alianca nuk synon konflikt dhe është e gatshme për të, ajo do të mbrojë territoret e vendeve anëtare teksa Rusia vazhdon të sulmoj Ukrainën. Deklaratat e tij kanë ardhur pasi aleatët e NATO-s kanë thënë se janë të bashkuar kundër agresionit rus, mirë po nuk kanë gatishmëri për të mbyllur hapësirën ajrore mbi Ukrainë. Zyrtarët Ukrainës kanë kërkuar këtë mbyllje në mënyrë që të shmangin sulmet ajrore të Rusisë. Gjua diplomatike dhe sanksionet financiare të perëndimit janë ashpërsuar, teksa rritet numri viktimave civile dhe refugjatëve nga pushtimi që ka mbushur një javë. Ligjvënësit rus kanë miratuar një projekt ligj që donon shpërndarjen e lajmeve të rreme për operacionet ushtarake ruse. Projekt ligj i miratuar sot do të shtohet si artikull i veçantë në kodin penal për të parandaluar siç është diskreditimin e forcave të armatosura të Federatës Ruse gjatë operacioneve të tyre për të mbrojtur interesat e Federatës dhe qytetarëve të saj. Ligji i ri parashtron dënimi deri në 10 vjet burgim për individët që shpallën fajtor për këto shkelje. Dënimi për përhapje të lajmeve të rreme për ushtrinë ruse që çon në pasojë serioze rritet në deri 15 vjet. Me projekt ligj është bërë e paligjshme që të bëhen thirrje kundër angazhimit të trupave ruse për të mbrojtur interesat e Rusisë apo për diskreditim të forcës së tillë. Disa faqe të Radios Evropa e Lirë dhe faqet ruse të mediave BBC dhe Deutsche Welle janë bllokuar në Rusi sipas grupit vëzhgues Global Check. Është raportuar edhe për bllokim të platformave Facebook, Twitter dhe dyqaneve online të giganteve teknologjik Apple dhe Google. Ky hap është marrë sot dhe vjen pas kërcënimeve ndaj Radios Evropa e Lirë dhe mediave tjera për mbulimin e luftës në Ukrainë. Kjo bllokadë u pamundson tani rusëve qasje në shërbimet e këtyre mediumeve. Radio Evropa e Lirë ka pranuar 6 njoftime nga rregullatori medjave në Rusi më 2 mars duke kërcënuar me bllokim të faqeve. Një prej televizioneve të fundit të pavarura në Rusi, Dozhd, ka njoftuar se do të ndalë punën pa afat të caktuar pasi është vënë nën presion për mbulim të luftës në Ukrainë. Të njëjtën, ky medium ka bërë transmetimin e fundit. Kanali ka nisur në fazë të transmetoj pamje të performancës së Çajkovskit Liçeni mjelmave. Kjo pikë baleti është transmetuar në radio dhe televizione në periudhën sovjetike gjatë viteve 1980 për të shënuar vdekjet e liderëve dhe më pas në pushin e vitit 1990 dhe 90-të që ka kontribuar në shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është zotuar se do të jetë negociere 20 gazetarëve nga Ukraina nëse ata dëshirojnë të larguohen pas shpërtimit të luftës. Organizatat evropiane të gazetarëve pritet të nisin procesin e identifikimit të gazetarëve, ndonse zyrtarët e shoqatës së gazetarëve në Ukrainë kanë thënë se shumë kolegë të tyre po preferojnë të punojnë nga terreni dhe nuk kanë interesim të larguohen nga shteti. Lucit Nasjell, Dorontina Baliu.
Organizatat evropiane të gazetarëve pritet të nisin procesin e identifikimit të gazetarëve në Ukrainë, që mund të vinë për të strehuar përkohësisht në Kosovë. Qeveria e Kosovës më 1 mars është zotuar se do të jetë nikoqire e 20 gazetarëve nga Ukraina, nëse shprehin dëshirën të largohen nga vendi i tyre që posulmohet nga Rusia që nga 24 shkurti. Vendimi i qeverisë së Kosovës shënon edhe nisjen e procesit të përzgjedhjes së këtyre gazetarëve nga dy organizatat ndërkombëtare, Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias dhe Federata Evropiane e Gazetarëve. Përzgjedhja e gazetarëve që mund të punojnë dhe vendosen në Kosovë në një periudhë deri në 6 muaj do të bëhet edhe me ndihmën e dy organizatave të gazetarëve në Ukrainë, Unioni Kombëtar i Gazetarëve në Ukrainë dhe Sindikata e Pavarur e Mediave të Ukrainës.